Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku raadio eetrist. Siin pool mikrofoni avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte jõudnud taas veerandtund, mis pühendatud vabakondlikele teemadele. Ja nagu viimastel aegadel kombeks, siis seegi saade toimub üle heli silla ja teispool ekraani või mikrofoni on meil Silvia Lotman Eestimaa Looduse fondist. Põhjust on õnne soovida, sest Eestimaa Looduse fondil on täitunud või täitumas selle aastal juba 30. Tegutsemisaasta. Muuseas sama palju on ka avatud Eesti fondil vanust, nii et saame vastastiku üksteisele õnne soovida, aga enne kui räägime Eestimaa Looduse fondi praegustest ja võib-olla ka tulevastest tegemistest, võtaks siis kokku need viimase 30 aasta sellised tähtsamad tähised. Silvia, ole hea!
Palju õnne meie poolt avatud Eesti fondile ka siis ja tõesti Elf on 30 aastat toimetanud siin Eestimaal ja päris mitu sellist suurt asja on, mida võib välja tuua meie saavutustena või 30 aasta oluliste märkidena. Kõige algusaegadel sai siis käidud palju ekspertid ja vabatahtlikega inventeerimas Eesti loodust, soid inventeeritud, inventeerimine on siis see, kui kaardistatakse, et mis loodusväärtused on olemas. Ja selle tulemusena said kaks rahvusparki, Soomaa rahvuspark ja Karula rahvuspark, Elfi ettepanekul Eestis kaitsele võetud ja Alambid ja looduskaitseala. Et need on Elfi algusaja võib-olla suurimad saavutused. Aga me oleme aina rohkem selle poole liikunud ja sellest aru saanud, et looduskaitse on gruppiviisiline tegevus. Looduskaitset ei saa üks ekspert või üks minister üksinda teha. Ja paar aastat tagasi me ka sõnastasime selle oma strateegias, et iga ühe looduskaitse on Elfi jaoks oluline, et iga inimene Eestimaal teaks ja oskaks ja suudaks looduskaitsesse panustada just nii nagu talle sobib. Ja seetõttu me oleme päris palju tegelenud sellise laiema ühiskonna kaasamisega. 10 aastat tagasi ja võib-olla sellise suurema märgina algatasime teeme ära ja sellest on alguse saanud iga-aastane talgupäev. Me korraldame igal suvel ligi 60 vabatahtlike talgu, kus siis looduskaitse aladel tehakse looduskaitse heaks tööd. Ja viimastel aastatel siis oleme ka tegelenud selliste põnevate asjadega nagu konnade üle tee aitamine seal, kus nad autorataste alla kipuvad jääma või siis näiteks teadlastele appi minemine nurmenukkude kaardistamise abil koos kõikide huvilistega, nii et aina rohkem püüame kaasata ja inimesi sellesse, mida teadlased looduses teavad ja kuidas saaks appi tulla loodusele igaüks.
Kas nende 30 aasta jooksul on märgata olnud ka mingisugust mõtteviisi nihet siis nii tavalistes inimestes, kui ütleme seal kõrgemal pool ka otsustajate seas, et võib-olla võtaksid selle sellise ajajoone kokku?
Väga huvitav küsimus. Eks see võib-olla keskkonna valdkonnas paratamatult on käinud ka poliitiliste tuultega siia sinna, et millised prioriteedid parajasti on valitsusel olnud. Ja kindlasti on väga suuri muutusi olnud näiteks, kui me räägime kliimateemast, et 10 aastat tagasi Eestis ütlesid kliimamuutus, siis kohe punastasid, et sellisest imelikust asjast julgesid rääkida, et Anto Raukas ütleb, et hoopis tuleb jääaeg, eks. Täna me no, ikkagi suurem osa ühiskonnast hakkab naerma selle peale, kui ma seda anekdooti räägin. Et mingisugused väga suured muutused on toimunud. Teiselt poolt, mis muidugi ka mõjutab väga palju ühiskondlik arvamust ja teadlikkust on see, et hakkab see vanem põlvkond ja selline vanem traditsioon metsas käia, seeni marju korjata ja selliseid oma metsaradu teada, et sellised inimesi jääb aina vähemaks ja võib-olla selline oma kodukoha looduse tundmine jällegi on nõrgemaks jäänud ja see suhe, et miks meil on vaja, võibolla see toob, noh, loob sellise pinnase, et on võimalik mingisuguse metsastatistikaga lollitada rohkem inimesi, sest et mis see mets täpselt on, seda on paljudel inimestel natukene raske endale ette kujutada. Et päris raske on siin mingisugust hästi selget joont tuua, aga muutusi kindlasti on.
Vaadates nüüd huvikaitse poolele, siis see pilt ka keskkonnaorganisatsioonide, igasuguste liikumiste, aktivistide osas, et on ju ka nende aastate jooksul muutunud väga palju kirjumaks, et milline on teie koostöö Elfil siis teiste organisatsioonidega ja kuidas neid sõnumeid siis efektiivselt otsustajateni viia, et võibolla ka mõni töövõit siit vallast?
Juba üle 10 aasta tagasi ja paljud keskkonnaorganisatsioonid said aru, et üksinda oma nurgas toimetamine kaugele ei vii ja väga hästi on toiminud selline võrgustik nagu keskkonnaühenduste koda, kus on 10 üle-eestiliselt tegutsevat keskkonnaühendust ja kus igakuiselt ja regulaarselt oma vahel infot jagatakse ja aidatakse üksteist, kus on vaja, et kui keskkonnaminister kutsub kuhugi töörühma, siis ei ole vaja igal ühendusel oma esindajat sinna töörühma, vaid et saab jagada seda tööd ja infot kiiremini ja paindlikumalt. Et see on, noh, mulle tundub hästi suur võit Eestis, et meil on sellised hästi, hästi läbisaavad heade suhetega keskkonnakaitsed, et see ei ole üldsegi tavaline ei Ida- ega Lääne-Euroopas, et päris paljudes riikides on niimoodi, et igaüks toimetub oma, et kindlasti see on meie huvikaitse poolt niimoodi ühenduse poolt vaadatuna tugevamaks teinud. Ja me oleme just selles nagu ühiselt organiseerumise mõttes. Raske on muidugi öelda, et kui ise vaadatuna, et kui edukad me oleme olnud, et need keskkonnakaitse valupunktid või sellised raskemad teemad on ikkagi meil endiselt üleval kõik need 30 aastat, et see, et põlevkivi endiselt Eestis kaevatakse ja endiselt põletetakse, et siin võibolla mõtteviisi muutus ühiskonnas laiemalt on toimunud, aga nii-öelda reaalsus ei ole ju tegelikult muutunud. Samamoodi metsade kaitse kõik need 30 aastat me oleme nendest teemadest rääkinud, kui võibolla 90-ndate ajal oli rohkem teemaks illegaalne metsandus, siis metsade seda otses mõttes varastamine, siis täna on see küll paperil palju puhtam, aga sellegi poolest me näeme, et metsaloodusväärtused kaovad meil järjest kaardi pealt ja maamuna pealt, et raske on innata jah, et kas ja kui edukad me oma huvikaitse tegevuses olnud oleme, aga kindlasti see koostöö on väga-väga oluline.
Lähme selle tõdemusega siit väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausid tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonema ja täna räägime Eestimaa looduse fondist Silvia Lotmaniga. Ning saate esimeses pooles keskendusime rohkem siis tänavu 30. aastat tähistava Eestimaa looduse fondi tegemistele minevikus, aga suundume nüüd olevikku ja vaatame võibolla tulevikku ka. Et saate esimese poole jätkuks tahtsime veel küsida, et keskkonnapoliitika on tõesti selline ilmselt üks nagu pikema vinnaga poliitikaid üldse, et need otsused mõjutavad väga-väga kaua, et palju siis sellised nii-öelda poliitilised tõmbetuuled teid mõjutanud on, milline on see suurim hirm, et mis valdkonnal nii-öelda tõmmatakse vaipalt ära?
Ja see on küll tõsi, et keskkonnapoliitika on väga-väga pika vinnaga, et ütleme, et me täna saame öelda, et meil on väga paljud väga ilusad Eesti sood kaitstud, tänu sellele, et 70-ndatel toimus selline nii-öelda soode sõda, kus Eesti teadlased võitlesid Moskva plaanimajandusega, et Eesti soid kaitsta. Nii et täna me kõik need laudteed ilusates kohtades rabades on meil tänu sellele, et siis 81. aastal 30 sood kaitsele võeti. Et selles mõttes üks väga õige otsus mingil hetkel võib tõesti maastikus väga kaua mõjuda. Aga võib-olla see ohukoht täna on seal, et kust meil võib-olla kõige suuremad rahad Eesti riiki tulevad on endiselt Euroopa Liidu toetused ja kui seal on mingid sellised augud sees, mida annab meie looduse kahjuks kasutada, siis see on kindlasti üks selline väga pikaajaline süsteemne kahju, mida võib meie loodusele tekitada. Paraku näiteks võimaldavad need samad toetused praegu nii põllu kui metsamaad väga jõuliselt kuivendada, et need samad sood on meil tegelikult endiselt väga, väga suures ohus ja väga näiteks kuigi Euroopa Liidu toetustega samal ajal taastatakse soid, siis kuivendamise maht igal aastal on oluliselt suurem. Ja kindlasti need metsamajanduse küsimused, et milliseid toetusi ja nii metsa kui põllumaal, et kui need lähevad rohkem mürkide pritsimisse, kui need lähevad rohkem sellise metsamajanduse intensiivistamise suunas, et seal on vist see kõige suurem valupunkt, et kuidas me Eestis mul on natukene selline tunne, et kui me ainult oma rahaga siin Eestis majandaksime, siis päris paljusid kahjulik asju me ei teeks. Kindlasti jääksid ka päris paljud looduskaitse projektid olemata, aga mulle tundub, et täna kahjuks on, täna on see Euroopa Liidu toetuste rahade suunamine pigem keskkonna kahju suunas kaldu.
Kuidas seda siis muuta võiks?
Eks ju käimas on eks ju, uute rahade planeerimine Euroopa Liidu uuel perioodil ja selles me oleme ka kõik see aega alates 2004. aastast, kui me siin Euroopa Liidu liikmed oleme olnud alati osalenud ja ei saa ka öelda, et täiesti asjatult, et kindlasti üks väga väärtuslik asi, mida ma arvan, et keskkonnaühenduste abiga on õnnestunud Eestis toetada Euroopa Liidu kaudu on poolooduslike koosluste majandamine ja see on selle üle on küll väga suur väga hea meel, et see on täna Eestis ikkagi muutunud selliseks täiesti jätkusuutlikuks tegevuseks. Põllumehed peavad ise oma karju, loomakarju ja sellega majandavad just neid kohti, kus saavad ka linnud ja kahepaiksed elupaika ja kus kasvavad haruldased taimed. Et jätkusuutlikust muidugi selles mõttes, et täna kogu Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika on jätkusuutlik ainult toetust abil, aga on täitsa võrreldav teiste põllumajandustegevustega.
Räägime siin saate lõpuks rohujuure tasandi keskkonnakaitsest, et sa juba mainisid seda iga ühe looduskaitse suunda, mida ühe ELF-i projektina toetab siis ka Norra, Islandi ja Liechtensteini toetatud aktiivsete kodanike fondaga. Aga räägi, et kuidas on siis kõige lihtsam tavalisel inimesel ELF-i tegevustes kaasa lüüa ja mida see iga ühe looduskaitse niimoodi väga lühidalt tähendab?
Eks see igaühe looduskaitse tähendabki seda, et see, mis see maatükk või kodu, mis sellel inimesel on, mida ta ise mõjutada saab, et ta teaks ja oskaks seal teha just seda, mis on nii talle kui loodusele kasulik, et kuidas oma aia lappi niimoodi majandada, et ise saaks sellest rõõmu ja et sellest midagi loodusele kahju ei oleks, et et kindlasti me soovitame igasugustest mürkidest oma aedadesse loobuda, aga oleme jah siin paar aastat päris aktiivselt rääkinud sellest, et ei pea oma muruga iga nädala vahetusse niitukiga ära niitma, vaid et väga tore tööriist on vikat, et võib lasta oma aias täitsa niidutaimedel kasvada terve suvi, õitseda ja seemneid laiali puistata ja sügiseks või suve lõpuks siis vikatiga ära niita. Ja sellest saab väga toreda komposti siis endale aiamaaks järgmisel aastal. Kellel on võibolla suuremad maad, see võib ikkati ka suuremaid alasid niita ja seda on, see on üks asi, millega Eesti loodus on juba väga-väga palju sadu aastaid harjunud, et üks põllumees vahepeal vikatiga võtab maa lagedaks. Teiselt poolt on meil päris palju sellised alasid, kus juba on ära kadunud Eesti looduslikud taimed, nii et on võimalik ka endale külvata oma aeda sellised taimi, mis võibolla mujalt hakkavad ära kaduma. Ja selle kõige juures me ühtlesi teeme muidugi ka sellist huvikaitset ja räägime maanteametiga, et ei tasuks maanteeservi mürgitada ja et kui iga kodu aed plus riigimaad ja maanteeservad seal juures on niimoodi majandatud, et meie kohalikud taimed saavad ise elada ja õitseda, et siis see on ju kõigile kasulik.
Suur tänu, Silvia Lutman, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige, looduskaitse ekspert ja pikka kestmist Eestimaa loodusele, Eestimaa inimestele ja kui rohkem tahate lugeda selle kohta, mis siis Eestimaa Looduse Fondil toimumas juubeli aastal, siis minge nende koduleheküljele www.elfond.ee. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba uuel teemal.